Napihovanje. Rubrika v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.
Okulistični alt-right. Najdražje poslušalstvo. Na neskončni siesti, ki je neuradna uredniška politika ekipe napihovanja v zadnjih letih, nas je spreletelo, da nismo napihovali in razpočevali že več kot 2 meseca in pol. Tako je bilo treba pljuniti v roke, poslati ekipo na teren ter deducirati, secirati in sintetizirati kovertne operacije, s katerimi so prepredene družbene infrastrukture. In kaj smo ugotovili? Že ob prvem vdihu so se nam zataknila pljuča, popadel nas je kašelj, da smo komaj prišli do druge sape. Očitno se nam dihalna pot še vedno ni izčistila. Preveč čikov in premalo gibanja, smo pomislili v skladu z navodili za zdravo življenje. A saj ne kadimo? No, saj ne toliko. Čeprav človek ob vsem kadilskem antioglaševanju, s kakršnimi medicinski lobi zastruplja ljudstvo v zadnjih 20 letih, faše kašelj že ob pogledu na škatlo čikov ali zavoj tobaka. In tu nas je spreletelo. Gre za dihanje kot tako. Zrak, okolje, podnebne spremembe. Hegemonija proti onesnaževalskega diskurza je tako efektivna, da že ob vsem, kar navajajo, da vdihujemo tako rekoč na suho, brez sladkih ali omamnih hlapov, fašemo antiplacebo efekt oziroma nacebo ter pokašljujemo kot v zadnji fazi pljučnega raka. Se seveda ponuja marketinška priložnost za tobačno industrijo. Pravijo, da je kajenje nezdravo. Pa kaj? Zrak je itak z vsako minuto bolj strupen. Zakaj si ne bi prižgali čika? A kakorkoli že, ekipa napihovanja se je podala na raziskavo tako imenovane okulistične scene, boja proti podnebnim spremembam in za energetsko čistost, obnovljive vire energije ter prenehanje uporabe fosilnih goriv. Prav pri slednjih smo trčili na nenadejan, skoraj da šokanten fenomen. Če spomnimo, ob pogumni veliki mali Greti so se z ramo ob rami združili vsi. Mladi, manj mladi, bolj mladi, stari, evropejci in neevropejci, vsi ljudje dobre volje, ki damo kaj ne na našo prihodnost, ker je itak ni, ampak na prihodnost naših vnukov. No, vsi razen Trumpovih Združenih držav Amerike, kar je gotovo največji dosežek tega vitalnega gibanja za okolje, tudi praktični, ne zgolj teoretski razkol med ameriškim imperializmom in ostalim svetom. Bravo, Greta! Med vso to pisano in nasploh heterogeno združbo pa smo povsem nenadejano naleteli na sumljivo poznano okulistično skupino. Kot nas je kajenje asociiralo na podnebje, je tudi ob tem soočenju in nadaljnem poglabljanju zavel duh po že videnem, predvsem pa njegovi argumentaciji glede energetskosti za bodočnost. Dotična skupina prvič ne sprejema samo umevnostni podnebnih sprememb, s katerimi operirajo liberalistične sile po svetu, saj da je bilo veliko po nekaterih podatkih vreme nestanovitno tudi v srednjem veku. Zakaj bi se torej bali nekdanjih dobrih, starih časov. Posledično so tudi njihove energetske rešitve drugačne. Sonce, veter in voda, tako imenovani obnovljivi viri, so namreč najmanifestivneje dani od Boga, to je semtrt, to je semtrtja, se postajajo po njegovi osvobojeni kontingentni volji. Grdi greteistični ljudje pa bi jih radi koristili za tako pritlehne zadeve, kot so elektrika, pogon, osnaževanje. In še povsem jalovi, neučinkoviti so. Zato pozivajo k premisleku. Njihov moto je nazaj k koreninam, nafta, premog, zemeljski plin. To so driska, kakci in prtci zemlje, ki so nam predočeni posebej zato, da jih izkoristimo in porabimo. Kot katoliški benediktinski red najbolj časti lesk bogastva, ker se na njem najveličastneje izkazuje ves blišč Božji, tako naši alternativni okolisti pozivajo, da za tako nečimrno stvar, kot je energetskost, še naprej izkoriščamo najredkejši zemljski strup. Vrnimo se k tradicionalnim oblikam kurjenja. Kar je bilo dobro za naše dede, bo dobro tudi za nas. Naša domača slovenska gruda ima v svojih žilah toliko zasavskega premoga, borci proti podnebnim spremembam pa bi radi to nadomestili z veternicami. Dokler je pod zemljo še kaj kolma, je vsak žarek sonca greh. Ne, da pa ne bi ostali pri medenergetskih kritikah, okolisti obsojajo tudi uvažanje iz Indonezije in drugih mitskih krajev. Noben fosil ne smrdi tako lepo kot slovenski, zato je treba zapreti meje ne le za migrante, temveč predvsem za tuje vire energije. Lepo vas prosimo, kako lahko govorimo o samooskrbi, če kurimo azijsko in rusko gorivo? Imajmo enake vatle, tako za česen kot premog. Dalje pa se ukvarjajo tudi z bolj praktičnimi stvarmi. Dolgo časa že na primer nasprotujejo zapiranju mestnega središča naše prestolnice za promet. Še pomnite, tovariši, ko te je na Prešercu zbila trola? To so bili časi. Na mesto spet izgleda kot mesto, nesintetiziran lunapark. S tem bi se učinkovito izognili tudi turističnim hordam iz vseh koncev sveta. Kot svetov zgled navajajo toplarno Ljubljana v Mostah, ki po zimi skrbi, da bližnje prebivalstvo spet začuti smog stare šole. Veter naj premiha prah, ne turbine. Tako ti nacionalni okoljski tradicionalisti, kot se neuradno imenujejo, dokazujejo, da ni vse tako zelo črno-belo oziroma zgolj črno, kot si izmisli in pravi neka mala Greta. Po njihovem so stvari še premalo črne, pri čemer je črna barva tu izključno stvar naključja. Seveda bi radi, da bi bil premog bele barve, ki tudi sicer najbolj reprezentira naša stališča, a proti naravi se ne da. Lignit je pač črn na zunaj, znotraj pa bel. O tem ne dvomimo, je povedal naš anonimni vir. Moto ni planeta B se slednjič izkazuje po eni strani za neumnost, saj očigledno obstaja mnogo planetov. Električne avtomobile na Mars je bil moto naših alter okolistov že davno pred SpaceX in Tesla mahinacijami. Po drugi strani pa je Zemlja očitno le ena, a ji ne znamo izčistiti v njeni globini zataknjenih milijonletnih izločkov. Ne smemo je prepustiti sami sebi, pustiti gniti v njej, da gnije naprej, ni nobena rešitev. Zato še en od številnih motov okolističnega alt-righta naj velja še naprej, iz zemlje v zrak. Nam pa ostane le še, da si končno spet s čisto vestjo prižgemo čik. Da ga med bojem za okolje ne fašete od zadaj, poskrbi napihovanje.
Napihovanje! Rubrika, v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.